بأس بورنشيري والدمداف.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu, Mei 15 mwezi mwaka 2023. Ni matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini, DRC. Pia unaweza kutupata katika mtandao wetu www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia ni kwamba mrundikano wa kodi zinazotozwa na mamlaka mapato nchini Tanzania unaelezewa ni mojawapo ya chanzo cha mgomo wa wafanyabiashara katika soko la Kariakoo.
Tunafunga maduka, maybe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana taarifa na hiki kinachofanyika Kariakoo. Hii ni message sent kwa Mheshimiwa Rais aweze kuelewa nini tatizo la wafanyabiashara.
Na katika ripoti nyingine, Kenya na Somalia zakubaliana kufungua tena vituo vitatu vya mpaka kati ya nchi hizo mbili.
Ni baadhi ya vidokezo utakazosikia katika matangazo haya ya dakika 30, lakini kwanza unasoma habari za dunia na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba huku hesabu ya kura ya duru ya kwanza ya uchaguzi nchini Uturuki ikiashiria kwamba taifa hilo linaelekea kwenye duru ya pili ya zoezi hilo, rais wa sasa Recep Tayyip Erdogan ameelezea imani yake kwamba atashinda, huku mpinzani wake Kemal Kilicdaroglu akisema kwamba atashinda katika duru ya pili ya uchaguzi huo kwa kura nyingi. Erdogan, ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 20 na ambaye ndiye kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu zaidi nchini humo, alifanya vyema zaidi kuliko ilivyotarajiwa, lakini hakuweza kupata 50% ya kura zinazohitajika ili kushinda uchaguzi huo wa Jumapili. Huku zaidi ya kura zaidi ya 99.4% ya kura zikiwa zimehesabiwa, Erdogan alikuwa anaongoza kwa 49.4% ya kura hizo, naye Kilicdaroglu akipata 45%. Ahmed Yena, mkuu wa bodi ya uchaguzi, aliwaambia waandishi wa habari. Baadhi ya kura za Waturuki wanaoishi nje ya nchi zilikuwa bado hazijahesabiwa. Uchaguzi wa marudio, iwapo itabidi, utafanyika tarehe 28 mwezi huu. Zaidi ya watu milioni 64 wakiwemo wapiga kura wanaoishi nje ya nchi walikuwa wamejiandikisha kupiga kura Jumapili, na karibu 89% walipiga kura hiyo, kulingana na shirika la habari la Associated Press. Uingereza imetangaza leo Jumatatu msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiwasili mjini London kwa mazungumzo na waziri mkuu Rishi Sunak. Msaada huo mpya unajumuisha mamia ya makombora ya ulinzi wa anga pamoja na ndege zisizo na rubani na za kushambulia kwa umbali. Uingereza ni kiongozi linapokuja suala la upanuzi wa uwezo wetu ardhini na angani, Zelensky alisema kupitia ujumbe wa Twitter kabla ya mkutano huo. Ushirikiano huu utaendelea, aliongeza. Mazungumzo ya leo Jumatatu yalipangwa kufanyika katika makazi ya waziri mkuu wa Uingereza huko Chequers. Huu ni wakati muhimu kwa Ukraine, wakati ikiwa katika vita vibaya, Waziri Mkuu Sunak alisema katika taarifa yake. Uingereza ndicho kituo cha hivi punde kabisa cha Zelensky katika msururu wa ziara za washirika wa magharibi katika siku za hivi karibuni, ambazo zimejumuisha mikutano mjini Paris na mwingine Berlin na mwingine Roma. Ufaransa ilitangaza jana Jumapili kwamba itatoa vifaru na magari mengine ya kivita na mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine katika duru mpya ya misaada ya kijeshi, wakati Ukraine ikijiandaa kwa mashambulizi yanayotarajiwa katika mapambano dhidi ya uvamizi wa Russia. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema hii leo kwamba msimamo wa nchi yake usiofungamana na upande wowote haupendelei Russia dhidi ya mataifa mengine, na akasisitiza wito wake wa kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa njia ya amani. Taarifa yake iliyotolewa katika ujumbe wa kila wiki ilijiri baada ya madai ya Marekani wiki jana kwamba silaha zilipakiwa kwenye meli ya Kirusi Lady R kutoka kwa kambi ya wanamaji mjini Cape Town mwishoni mwa mwaka jana, ambayo maoni ambayo yalizua mzozo wa kidiplomasia. Maafisa wa Afrika Kusini walikanusha haraka madai hayo ambayo yalitolewa na balozi wa Marekani nchini humo Ruben Bridgety, ambaye pia alisema maafisa wakuu wa Marekani walikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu sera ya Afrika Kusini ya kutofungamana na upande wowote na kutoegemea upande wowote katika vita vya Russia nchini Ukraine. Na waziri mkuu wa China Li Qiang amemwambia rais wa Eritrea Isaias Afwerki leo Jumatatu kwamba nchi zao zinapaswa kuimarisha ushirikiano wa manufaa kwa pande zote na kuendelea kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati katika mkutano ambao umefanyika mjini Beijing hii leo. Sandi Shomari anasoma taarifa kamili.
Katika bahari ya Shamu, Eritrea inaweza kuwa muhimu wa kijiografia kwa China ikiwa na uwezo wake kufikia kwenye mfereji wa Suez na Ulaya upande wa kaskazini, na ghuba ya Uarabuni na bahari ya Hindi upande wa kusini mashariki, wakati China inataka kuimarisha uwepo wake katika pembe ya Afrika. Eritrea inashirikiana na mpaka na Djibouti, ambapo jeshi la ukombozi la watu wa China liweka kambi yake ya kwanza ya kijeshi nje ya nchi mwaka 2017. Michango yaliyotolewa na Jamhuri ya Watu wa China katika kubadilisha taratibu wa dunia kuwa na uhusiano wa haki na usawa kati ya watu na mataifa bila shaka utasababisha changamoto za kimataifa na kubadilisha mifumo tulionayo. Afwerki, ambaye ameshikilia wadhifa huo tangu Eritrea ipate uhuru wake kutoka kwa taifa jirani la Ethiopia mwaka 93, aliambia Lee. Mwezi Machi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Eritrea iliita uamuzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwamba jeshi lake lilifanya uhalifu wa kivita katika mzozo wa miaka miwili katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia kuwa usio na uthibitisho na wakashfa. Bara lilotengwa la Afrika na kwingineko duniani litatetea kwa kiasi kikubwa na kutarajia michango zaidi kutoka kwa Jamhuri ya Watu wa China, Afwerki alisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Malawi hii leo imeanza kampeni kubwa ya chanjo dhidi ya magonjwa kadhaa yanayotishia maisha, ikiwalenga zaidi ya watoto milioni 9, huku ikijaribu kuzuia mzozo wa kiafya baada ya kimbunga Freddy kugonga eneo hilo. Kimbunga hicho kilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000 katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, kulingana na rais wa Malawi. Ilikuwa ni moja ya dhoruba mbaya zaidi kuwahi kulikumba eneo hilo katika historia ya hivi karibuni, ikileta hasara kubwa nchini Malawi, Msumbiji na Madagascar mwishoni mwa mwezi Februari na mwezi Machi. Mpango wa wiki moja wa chanjo nchini humo utalenga watoto wa hadi umri wa miaka 15, ukitoa chanjo dhidi ya homa ya matumbo, surua, rubela na polio, walisema mashirika, ikiwa ni pamoja na Shirika la Afya Duniani na UNICEF na Muungano wa Kimataifa wa Chanjo, Gavi. Watoto pia watapewa nyongeza ya vitamin A, mashirika hayo yalisema katika taarifa yake ya pamoja, na kuongeza kwamba mara baada ya kampeni hiyo, chanjo ya homa ya matumbo itaendelea kutolewa kwa watoto wachanga katika vituo vya afya. Waokoaji wamewahamisha takriban watu 1,000 waliokuwa wamenaswa baharini kwa kina cha futi 12 kwenye pwani ya magharibi ya Myanmar baada ya kimbunga Mocha kujeruhi mamia na kukata mawasiliano katika eneo hilo. Vifo sita tayari vimeripotiwa, lakini hasara kamili haikuwa wazi katika moja ya nchi zenye maendeleo machache zaidi duniani. Upepo unaovuma kwa kasi ya maili 130 kwa saa uliwajeruhi zaidi ya watu 700 kati ya wale waliokuwa wamejificha katika majengo kwenye nyanda za juu za kitongoji cha Sitwe katika jimbo la Rakhine ambapo kimbunga hicho kilivuma Jumapili. Na mshauri wa zamani wa ikulu ya Marekani Amy Pope ameshinda kura mjini Geneva Uswizi leo Jumatatu kuongoza shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji au IOM, akimbwaga Mreno aliyeko madarakani ambaye alikuwa anaungwa mkono na nchi za Ulaya. Shirika la kimataifa la uhamiaji lilisema Pope atakuwa mwanamke wa kwanza kuliongoza atakapoanza muhula wake wa miaka mitano hapo tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka huu. Pope ambaye aliwahi kuwa naibu mkurugenzi mkuu wa usimamizi wa mageuzi katika shirika hilo alichukua likizo ili kufanya kampeni dhidi ya bosi wake Antonio Fortorino ambaye amekuwa kwenye nafasi hiyo tangu mwaka 2018. Pope aliandika kwenye Twitter kwamba ilikuwa ni fahari kubwa kuchaguliwa na nchi 175 wanachama wa IOM kuwa mkurugenzi wake mpya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba soko la hisa la Uturuki na sarafu yake lira zimeshuka hii leo kufuatia habari kiongozi wa muda mrefu Tayyip Erdogan analazimika kuingia katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais dhidi ya mpinzani wake mkuu. Wote Erdogan na kiongozi wa upinzani Kemal hawakuweza kupata asilimia za kura zilizohitajika kupata ushindi wa moja kwa moja na hivyo kulazimika kugombania kiti hicho hapo Mei 28. Abdul Shakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Isa akiwa Lusaka, Zambia, na kumuuliza kwanza matokeo haya yanamaanisha nini katika siasa za Uturuki.
Hii ina maana kwamba upande wa upinzani ambao unaongozwa na mgombea Kemal umefanikiwa kiasi kikubwa, kwa sababu ikiwa unagombea dhidi ya rais aliyeko madarakani na anamiliki apparatus za uongozi au muundo wa uongozi wa nchi ukamzuia asiweze kupata ushindi wa moja kwa moja kwenye raundi ya kwanza, ni kwamba kuna mafanikio ambayo yapo na inaonyesha kama kura ya maoni kwa rais Erdogan kwamba kuna sehemu kubwa pia ya wananchi ambao hawamkubali kwa sasa.
Na hiyo ina maana gani kwa Erdogan? Maana amekuwa madarakani kwa muda mrefu miaka 20. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwake.
Ni pigo kubwa ndio, lakini hawezi kulaumika kwa sababu kuna mambo yanakuwa nje ya uwezo wake. Swala la tetemeko la ardhi ambalo limepelekezea uchumi wa Uturuki kuyumba mpaka ile mfumko wa bei kufikia 86% mwaka jana mwezi wa Oktoba huko. Ni swala ambalo liko nje ya uwezo wake. Swala la vita vya Ukraine ambavyo vimesababisha uchumi wa nchi kuyumba kama ilivyo nchi nyingine, haliko nje, yaani haliko ndani ya uwezo wake. Kwa hiyo masuala mengi ambayo yanamwathiri sasa hivi Erdogan yanapelekezewa kwamba ni sera zake, kwa kweli sio sera zake, bali ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wake, lakini pia ni jambo la kumwonyesha kwamba uwezo ukategemea ulioyatenda jana yakakufaa leo.
Na kwa hivyo katika duru ya pili kuna uwezekano wote anaweza kupata ushindi, vyama vingine vikaungana kwenda upinzani au upande wa serikali. Kuna yule mgombea wa siasa kali za kulia anasemekana anaweza kuwa na karata ya turufu.
Ni kweli mgombea huyo wa mrengo wa kulia anaweza kuwa na kura ya turufu, lakini kwa hatua iliyofikiwa Erdogan ushindi uko wazi kwake, kwa sababu tunapoangalia sasa ni sera za upande wa upinzani. Wapinzani wamekuja na sera ambazo hazina jipya yani ndani yake. Ukizungumzia mambo ya pension za wafanyakazi, ukizungumzia kwamba nini itaboresha uchumi, wakati wote watu wote wanajua uchumi wa Uturuki haukuathirika na sera za Erdogan kabla ya mambo yaliyotokea, tetemeko la ardhi, vita vya Ukraine na mengine. uchumi ulikuwa uko vizuri tu. Kwa hiyo ukija na madai au ukija na hoja ambazo haziendani kinyume au zinampa nafasi nzuri zaidi Erdogan kutenda vizuri zaidi, akaeleza kwamba mimi nitaboresha tu. Unajua, unaposema nitaleta wakati haukuwepo, mwingine anakwambia nilikuwepo, nimefanya mazuri, sasa nitaboresha. Uwezekano mkubwa ni kwamba Erdogan atarejea katika urais wa nchi ya Uturuki,
na hali hiyo kwamba atarejea atakuwa na nguvu kama alivyokuwa miaka hii yote. Manake pia uchaguzi wa bunge unaonyesha kwamba mashindano yamekuwa makali,
atakuwa majeruhi kawaida inapotokea. Unajua, kiongozi wa kisiasa anakupanda alafu inafika mahala hawezi kupanda zaidi ya pale, inabidi sasa ni kushuka. Erdogan kwa hapo alipofika, yuko kwenye apex, ni pale juu pale, anaweza akabaki pale kwa awamu hii, lakini baada ya pale itakuwa ni kipindi kigumu sana, ataongoza kwenye kipindi kigumu sana.
Ni Mohamed Issa, mchambuzi wa kisiasa za kimataifa, akizungumza na VOA Swahili. Na Kenya na Somalia Jumatatu zimekubaliana kufungua tena vituo vitatu vya mpaka kati ya nchi hizo mbili baada ya kufungwa kwa miaka 12 kutokana na ukosefu wa usalama. Haya yamejiri wakati wa mkutano wa mawaziri wa nchi hizo mbili mjini Nairobi, waliokubaliana kufungua mpaka wa Mandera Bulahawa Kiunga Ras Kamboni na Liboi Harnar Dobli, ambayo ilifungwa na utawala wa Rais Uhuru Kenyatta mnamo mwaka 2011 kutokana na uvamizi wa mara kwa mara wa mashambulizi ya kigaidi yanayofanywa na Al-Shabaab. Kenneth Wandera anayeripoti ifuatayo.
Jumatatu ujumbe wa mawaziri watatu kutoka serikali ya shirikisho la Somalia uliowasili Kenya umekutana na waziri wa usalama wa Kenya Kithure Kindiki na kukubaliana kufungua mpaka wa Mandera Bulahawa jimbo la Mandera, mpaka wa Kiunga Ras Kamboni jimbo la Lamu, na mpaka wa Liboi Harhar Doble jimbo la Garissa, ambayo ilifungwa na utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta mnamo mwaka 2011 kutokana na uvamizi wa mara kwa mara na mashambulizi yaliyopangwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab na kusababisha Kenya kutuma jeshi lake Somalia kuzuia mashambulizi zaidi. Kindiki, baada ya kukutana na waziri wa usalama wa ndani serikali ya shirikisho la Somalia Mohamed Ahmed Sheikh Ali, waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Abdulkadir Mohamed Nur na Bashir Omar Jama ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Somalia, katika ofisi ya rais jijini Nairobi, katika mkutano wa ngazi ya juu wa mawaziri ambao pia waziri wa ulinzi wa Kenya Aden Duale ametangaza kuwa Kenya na Somalia zimeazimia ndani ya siku 30 kufungua mpaka wa Mandera Bulahawa, na ndani ya kipindi cha siku 60 kufungua mpaka wa Liboi Harha Doble, na vilevile ndani ya kipindi cha siku 90 kufungua mpaka wa Kiunga Ras Kamboni, yote iliyofungwa miaka 12 iliyopita.
We are also in the process of relooking at a possibility of also adding a fourth border point which will give an entry point into Somalia in Wajir County.
Ingawa mipaka hiyo ilifungwa rasmi wakati huo, wahalifu na wahamiaji bado wamekuwa wakivitumia vituo hivyo kuvuka mipaka hiyo, hasa wanamgambo wa Al-Shabaab walio na makao yao nchini Somalia. Kenya na Somalia katika mkutano wake wa mawaziri jijini Nairobi zimelenga kufikia ramani ya kufungua mipaka hiyo kwa kusudi la kuimarisha usafiri wa watu na bidhaa, kudumisha ushirikiano, kuchangia ushirikiano wa kikanda, kukuza maendeleo endelevu kati ya nchi hizo mbili, kudhibiti uhamiaji usio wa kawaida, uhalifu na itikadi kali za kigaidi, na vilevile kurahisisha mahitaji ya visa na ufanyikaji wa biashara kati ya nchi hizo mbili jirani, anavyoeleza Mohamed Ahmed Sheikh Ali, waziri wa usalama wa ndani serikali ya shirikisho la Somalia.
We give our commitment to promote cross-border cooperation between Somalia and Kenya.
Aidha, mawaziri wa nchi hizo mbili wamekubaliana kuimarisha mawasiliano ya mipakani na kubadilishana habari, kujenga imani ya umma na ushirikiano kuhakikisha mafanikio ya juhudi za ushirikiano wa kuvuka mipaka. Je, hatua hii inaashiria nini? George Msamali, mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na usalama wa kikanda, anaeleza.
Ni kuonyesha kwamba serikali ya Kenya hivi sasa ina imani na utawala uliopo kule Somali, na kwamba kunaweza kuwa kuna ushirikiano wa pamoja wa kuweza kukabiliana na hawa na mgambo wa Al-Shabaab. Na pia sababu ingine kuu ni kuweza kuimarisha biashara baina ya mataifa haya mawili.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Na mrundikano wa kodi zinazotozwa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA dhidi ya wafanyabiashara pamoja na rushwa zimeelezwa ni miongoni mwa sababu zinazowafanya wafanyabiashara wa Kariakoo kufanya mgomo wa Jumatatu, huku wachambuzi wa masuala ya kiuchumi wakiutazama mgomo huo, endapo hautamalizika utasababisha athari kubwa za kiuchumi. Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam anayeripoti ifuatayo.
Zimetumika dakika 30 za kutatua mgomo wa wafanyabiashara wa Kariakoo dhidi ya mkuu wa mkoa Dar es Salaam Amos Makala, utatuzi ambao haukuleta matunda baada ya wafanyabiashara hao kubaki na msimamo wao wa kutokufungua maduka mpaka pale watakapowezeshwa kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan, huku sababu ya mgomo huo ikitajwa ni ongezeko la kodi, uwepo wa rushwa kwa baadhi ya viongozi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA pamoja na uanzishwaji wa kodi ya ghala. Imekuwa ni vikwazo vinavyo endelea kuwaadhibu wafanyabiashara hao ambao wamekata tamaa na kauli za viongozi, kwa kuwa wameshazungumza nao mara nyingi bila mafanikio yoyote. Orokio Ombeni, katibu mkuu wa wafanyabiashara katika soko la Kariakoo, amesema watafunga biashara zao mpaka pale watakapoonana na Rais Samia, kwa kuwa mkuu wa mkoa hana mamlaka yoyote kwa kamishina wa kodi za ndani kuweza kumaliza tatizo lao.
Sisi tunafunga maduka, maybe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hana taarifa na kinachofanyika Kariakoo. Hii ni message sent kwa mheshimiwa rais aweze kuelewa nini tatizo la wafanyabiashara.
Ama wafanyabiashara hao kwa kauli moja, mara baada ya mkuu wa mkoa kuondoka katika soko hilo, walikubaliana kwa pamoja kufunga maduka yao kwa muda usiojulikana, licha ya mkuu wa mkoa kuwataka wafungue kwa kuwa changamoto zao wameanza kuzifanyia kazi, na kuahidi siku ya Alhamisi viongozi wa wafanyabiashara watakutana na waziri mkuu Kassim Majaliwa mkoani Dodoma katika mazungumzo yatakayoleta mwafaka. John Bula, miongoni mwa wafanyabiashara, amesema biashara wanazofanya hazilingani na kodi wanazotozwa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Mamlaka hiyo imekuwa ni kero kwao, huku wakiendelea kupokea rushwa pale mizigo yao wanapoikamata kwa lengo la kunusuru biashara zao.
Kero kubwa tunayoipata Kariakoo ni kodi za hawa TRA. Hatujui wanatumwa na nani. Hatukuja hapa kumsikiliza mkuu wa mkoa. Hapa ninavyoongea, juzi nimekamatiwa mzigo wa mteja wangu. Nimetoa 800,000. Sijui kama ni kodi kwa sababu TRA anavyomkamata mteja wangu, kinachotoka kwake ni namba na karatasi ya malipo.
Hata hivyo, Joshua Lukonge, mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akizungumza na VOA amesema suala la soko la Kariakoo limekuwa la muda mrefu, hivyo pande zote mbili zinapaswa kukaa na kutatua changamoto zinazojitokeza na kuweka nia ya dhati itakayoweza kumaliza tatizo hilo linaloendelea kuathiri nchi kwa kiasi kikubwa.
Kwa hao watu wote wawili, ukiangalia wana hoja za msingi, na yule anasema hivi mfumo ni mgumu, bosi tunataka kupunguza mapato kuvuja. Hao wanasema hapana, hakuna sababu yote hiyo, ni mnagonea. Nataka mtuchaji kodi kwenye fremu, nataka mtuchaji kodi kwenye store. Serikali wakae chini na wafanyabiashara watatue, wanaoathirika ni wengi.
Wakati mgomo huo ukiwa upo kwenye siku yake ya kwanza hii leo, wajasiriamali katika soko hilo wameitaka serikali kutafuta ufumbuzi, kwa kuwa wao ndio watakaoathirika kwa kiasi kikubwa, kwani wamekuwa wakiyategemea maduka hayo katika kujipatia riziki. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Wakati huu habari zilizotufikia ni kwamba waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alifika katika eneo la Kariakoo na kuongea na wafanyabiashara hao. Mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa soko hilo Martin Mbwana anasema wamekubali kufungua maduka na kuendelea na biashara kama kawaida. Anasema wamefika uamuzi huo baada ya waziri mkuu kufika katika soko kutatua na kuahidi kuendelea kutatua changamoto zilizowapelekea kuitisha mgomo ulioanza leo asubuhi. Hata hivyo, waziri mkuu ameiagiza mamlaka ya mapato Tanzania kusitisha matumizi ya kikosi maalum task force ambacho kilikuwa kinaendesha zoezi la ukamataji wa wafanyabiashara katika soko hilo la Kariakoo, Dar es Salaam.
Katika kona ya michezo, tunaanzia huko nchini Kenya. Mabingwa mara 13 wa ligi kuu nchini humo AFC Leopards wamesajili ushindi wao wa kwanza baada ya miaka 7 dhidi ya mahasimu wao wa tangu jadi, klabu ya Gor Mahia. Dennis Onyonyi anayo taarifa zaidi kutoka Kenya.
Kufuatia ushindi mnono wa magoli mawili kwa moja siku ya Jumapili ugani Nyayo dhidi ya mahasimu wao tangu jadi, inazungumzia klabu ya Gor Mahia mechi ikiwa ni ya ligi kuu nchini Kenya. Sasa baadhi ya mashabiki wa klabu cha AFC Leopards wameelezea kuridhishwa na kiwango cha mchezo wa timu hiyo. Kulingana nao, ushindi huo kwenye debi la mashemeji inawapa nguvu zaidi ya kutoa ushindi mwingine dhidi ya Kakamega Homeboys kwenye mechi ya nusu finali ya kuwania kombe la Mozzart baadaye mwezi huu.
Shabiki wa AFC, leo nimefurahia sana, nimekuwa kwa uwanja, nimefurahia kwenye vijana wamecheza. At least been 7 years since tupige Gor Mahia. Tumefurahi sana. Tuko kwa uwanja, ilikuwa nje zobe hiyo bani ya FKF. Yeah. Hope wa FKF wata learn a lesson how to handle some football matters. Game ya Homeboys tunatarajia FKF kwanza itamakinika, ilete security.
Kuhitimisha ni kwamba Ferdinand Omanyala, mwanariadha mwenye kasi barani Afrika, pamoja na bingwa wa dunia katika mbio za mita 800 kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 Emmanuel Wanyonyi, ni baadhi ya wanariadha waliohifadhi mataji yao kwenye makala ya mwaka huu ya mbio za Kipkeino Classic ugani Kasarani siku ya Jumamosi. Katika mbio za mita 100, Omanyala alimaliza wa kwanza kwa kutumia muda wa sekunde 9.4, huku tineja Wanyonyi akilihifadhi taji la mbio za mita 800 kwa kukata utepe kwa kutumia muda wa dakika 1 sekunde 46.36, mbele ya bingwa wa dunia katika mashindano ya Jumuiya ya Madola, anamzungumzia Wycliffe Kamanyala. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Shukran sana Dennis Wanyonyi. Na moja kwa moja tuelekee hadi kwa nchini Tanzania. Mabingwa wa ligi kuu nchini humo, timu ya Young Africans, inashuka tena dimbani hapo kesho, siku ya kesho kutwa Jumatano, kuvaana Marumo Gallants ya Afrika ya Kusini katika mchezo wa pili wa nusu fainali kwa nia ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku wakali hawa Jangwani wakiwa na akiba ushindi wa bao 2-2 waliopata kwenye mchezo wa kwanza. Yanga aliwasili jana Afrika Kusini, huku nyumbani Tanzania ikiwa imeacha furaha kubwa kwa mashabiki wake baada ya kutetea ubingwa wa ligi kuu nchini humo. Sasa mashabiki wake wanatamba kwamba lazima timu hiyo itinge fainali katika kombe hilo la shirikisho.
Wale maalumu wale tayari, wale watu wetu tayari. Yaani sio maalumu tu, hii ndio fainali kaka. Kaka hii fainali, yaani fainali kabisa ni kweupe. Na fainali tu tunarudi na kombe letu. Shughuli fainali. Yaani fainali haina shida kabisa. Yaani njia hii hapa, njia imenyoka kaka. Kombe lipo. Yaani kombe mapema tu. Yaani acha. Yaani mwaka huu.
Shukran sana George Njogopa kwa taarifa hiyo. Sasa moja kwa moja tuelekee kule Rwanda. Timu ya Rayon na APR zinatinga fainali ya kombe la Amani, inatoa fursa kwa mabingwa kuwakilisha Rwanda katika mchuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Fainali hiyo itapigwa kwenye uwanja wa Huye kusini mwa Rwanda Juni 3 mwaka huu. Mengi zaidi anaomba na mchezo wetu Christopher Karenzi kutoka Kigali.
Timu ya APR imekata tiketi ya kuelekea fainali ya kombe la Amani baada ya kuibwaga Kiovu Sports Club kwa magoli mawili kwa moja. Mkondo wa kwanza wa hatua ya nusu fainali, timu hizo zilitoka sare moja kwa moja mjini Nyamata Jumatano. Kwa jumla APR inaongoza kwa mabao 3-2 dhidi ya Kiovu. Kocha wa Kiovu Sports Club Mateso Jean de Dieu amekubali kichapo.
Ni kweli sisi tulikuwa tunataka ushindi, imekataa. Hakuna mechi inafanana na nyingine. Kwa mechi yenyewe itakuja, tutafute kisi tutaifunga.
Naye kocha mkuu wa APR Ben Musa Adres Attar, baada ya mechi hiyo, alikuwa na haya ya kueleza.
Rayon Sports c'est un classico. Vous savez les classico.
Rayon Sports ni classico. Unajua classico si rahisi kutabiri. Ni mechi ya derby. Tunakwenda kujiandaa kama tulivyojitayarisha wakati wa Kiovu. Kwa upande wa Rayon Sports, imetinga fainali ya kombe la Amani baada ya kuibamiza kwa jumla ya magoli 4-3 Mukura Victor Sport. Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Shukran sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Tutakamilisha kona ya michezo kwa leo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Huku hesabu ya kura ya duru ya kwanza ya uchaguzi nchini Uturuki ikiashiria kwamba taifa hilo linaelekea kwenye duru ya pili ya zoezi hilo, rais wa sasa Recep Tayyip Erdogan ameeleza imani yake kwamba atashinda, huku mpinzani wake naye akisema atashinda duru ya pili kwa kura nyingi zaidi. Mshauri wa zamani wa ikulu ya Marekani Amy Pope alishinda katika mji wa Geneva hii leo kura ambayo iliandaliwa kuongoza shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM, akimbwaga raia wa Ureno aliyeko madarakani ambaye alipata uungwaji mkono kutoka kwa nchi za Ulaya. Na waziri mkuu wa China Li Qiang amemwambia rais wa Eritrea Isaias Afwerki leo Jumatatu kwamba nchi zao zinapaswa kuimarisha ushirikiano wa manufaa kwa pande zote mbili.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kusikiliza VOA Swahili.